Paulus ngagunakeun hak warga negara. Carios pada malan rasul-rasul pasal 22. Kieu kasauranana. Dulur-dulur sareng bapak-bapak, sim kuring amis sejang ngahaturkeun katerangan. Madarengnya anjeunna ngagunakeun basa Ibrani jelema-jelema beuki jempe. Paulus neruskeun. Sim kuring teh bangsa Ibrani lahir di Tarsus bawahan Kilikia. Nanging digedekeun di dieu kenging didikan dina panalingaan ahli hukum jenengan Gamaliel. Dididik nya-nya ngulik-ngulik palaturan Toret karuhun urang. Nepi ka jadi jelema anu suhud ngalakonan parentah Allah cara aranjeun ayeuna. Sim kuring bareto mah tukang nganiaya panganut-panganut agama anu ayeuna dianut ku sim kuring. Nepi ka maranehna naremahan pati anu ditangkepan ku sim kuring mang pirang-pirang awewe lalaki dijeblos-jebloskeun ka pangguyan. Kalakuan sim kuring kitu teh kasaksian pisan ku Panghulu Agung kitu deui ku sareng-rengan sesepuh. Sakali mangsa sim kuring di bahanan surat kawasa ku aranjeuna keur ka dulur-dulur sabangsa anu maratuh di Damsik. Yang teh ngandung niat sejanewakan panganut-panganut eta agama rek digiring ka Yerusalem sina diharukum. Sabot di jalan keneh teu pati jauh deui ti Damsik kira-kira wanci tengah poe dumadakan sim kuring kasorot ku hiji cahaya ti langit. Bluk tibebeut kana taneuh teras aya suara anu ditujulkeun ka sim kuring pokna. Saulus, Saulus kunaon maneh nganiaya ka kami? Sim kuring ngawalon, saha anjeun teh? Naha pangeran? Ari walerna kami teh Yesus urang Nasaret anu dikaniaya ku maneh. Babaturan anu marengan oge sami naringakan eta cahaya ngan gentra teh mah teu kadarengeun. Sanggem sim kuring, nun gusti, kerah kumaha abi teh? Walerna geura cengkat teruskeun ka Damsik engke di ditu ku kami di bejaan naon pilampaheun. Asup ka Damsik teh dugi ka ditungtun-tungtun. Sabab urut kasorot cahaya teh jadi teu tiasa ningal naon-naon. Di eta kota aya hiji jalmi wastana Ananias, jalmi ibadah tuhu kana hukum Toret. Hade kasebutkeunana ku urang Yahudi anu maratuh di dinya. Manena ngalayad ka sim kuring saurna. Paulus, saderek sing bisa ningali deui, sapada harita keneh sim kuring bisa deui ningal. Teras mentrong ka anjeuna. Saurna deui, saderek teh ku Allahna karuhun urang parantos dipilih malar ngartos kana pangersana supados weruh kana langkung bener tea. Sareng nguping genterana tina lambeina ku anjeun. Margi saderek teh bakal dijieun saksi pikeun segala perkara anu engke ku anjeun baris katingal sareng ka kuping ti mantena. Ayeuna bade ngantos naon deui mangga urang baptis dosa-dosana urang sucikeun bari nyambat panjenenganana. Satrasna waktos aya di Yerusalem nuju aya di Bait Allah langsing kuring kancikan ku kawasa ilahi. Sajroning kitu breh bae ningal mantena ngadawuh kieu buru-buru ayeuna keneh tinggalkeun Yerusalem sabab urang diarembungeun ngadarenge keterangan maneh tina hal kami. Sim kuring ngawangsul, nun gusti. Maranehna tangtos tererangeun abdi teh asal jalmi tukang nganiaya sareng ngagusuran jalmi-jalmi anu aranut ka gusti di tempat-tempat ibadah dijeblos-jebloskeun ka panjara. Kitu deui nalika pun Stepanus sahid gusti tea mandi getih abdi oge ngiring ngalalajoanan ngiring ngupuas bari mang nungguankeun papakean jalmi-jalmi anu maraehanana. Jauhanana deui indit bae sabab maneh ku kami rek diutus kanu jauh ka bangsa deungeun. Barang Paulus nyaritana nepi ka lebah dinya jelema-jelema anu tadina jempling teh geur bae tinggurowok. Singkirkeun eta jelema teh ti alam dunya. Hirup ge cumah bae. Tinggurowokna teu eureun-eureun bari ngalung-ngalungkeun jubahna masing-masing jeung ngawur-ngawurkeun taneuh ngebul. Kusabab kitu Paulus ku komandan diparentahkeun dibawa ka markas arek dirangket supaya daek nerangkeun naon dosana pangna nepi ka sakitu dikakalakeunana. Barang geus dipentang rek dirangket Paulus sasauran ka hiji perwira digigileunana. Na weunang anjeun ngarangket warga negara Rum tur perkarana acan dipariksa. Si perwira terus laporan ka komandana pokna. Bapa eta jelema teh geuning warga nagara Rum. Ayeuna bade dikumahakeun. tidinya komandan nyamperkeun mariksa ka Paulus nanya maneh warga nagara Rum. Walon Paulus yaktos, komandan, kami mah jadi warga nagara Rum teh beunang meuli maha katida. Walon Paulus simkuring mah memang turunan anu rek ngarangket terus undur tetulus ngarangketna barang nyaho yen Paulus teh warga nagara Rum, komandan teh malik krisi. Tapi anjeun ngarasa wajib nalungtik naon sanyana dosa Paulus teh ka urang-urang Yahudi kusabab eta isukna Paulus dikaluarkeun tina tahanan barogodna dilesotkeun. Geus kitu komandan nyaur imam-imam kepala katutrengrengan mah ka mahagama tuluy Paulus dijagragkeun sina dipariksa.